Zuhur Ahmet Gogoçu çürtümüne çenli öňüs üýüşdi diýen atlan çap edilen makalamy köp okapdyrlar. Bu hepde en köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Nirede diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Aşgabatyň 10-njy trapçasynda bolan partlama barada näme anyklandy? Suw ýetmezçiliginden köseneýän lewaplı paýtaçylar plan warşnamasynyň dogrumalygyndan alada diýerler. Aşgabatyň häkimiýetleri hususy taksiçiler tutmagyň ýene bir usulyny tapdylar. Aşgabatyň käbir ýaşaýjylar döwlet dükanlarynda satylýan uwunyň hilinden şikaýet edýär diýen atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen sahnasynyň wekilleri prezident takynnaky ýalan gepleri ananmazlyga çağıryar diýen atlan çap edilen wideo reportaj çekýär. Hökümet resmileri awadada sport bilen meşgullanyny ýöne oňa prezident gatnaşmady. Polisiýa Moskwada protestçiler we oppozisiýa agdalaryny urýar we tutsak edýär. Poroshenkanyň awtologyna hüjüm edildi diýen atlan çap edilen wideolarymyzda hem köp tomosha edildi. Şeýlede bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine türkmen görnüşleri 30-njy hepde atly fotosergiýimiz hem girýär. Bu hepde iň köp gürlüň edilenleriň başyny türkmen estradaçylarynyň Instagram kampaniýasy Niýaz Töwürnäk atly diýär we Sorag köpel diýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmen häkimiýetleri Açylowanyň ýurtdan çykmagyna girilen çäklendirmäniň öz güýjünde saklanýanlygyny aýdýarlar. Ölen eskerin hosarlarının gaytadan medisina varlığını geçirmek talapları dinlenmeyer. Askavatlılar yaşayan yerinden verur resmi namalar almakta kıyınçılık çekiyer diyen atlayan çap edilen havarlarımız hem okuzularımızda reaksiyat öğretti. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın olguyan temalarını koşulup öz fikirlerinizi, karayışlarınızı aitmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Azatlyk web saýtyna täsirli komment, pikir galdyrmaklygyň düzgünleri barada söhbet bilen dowam etdirýär. Soňky hepdelerdäki täzin habarlar bilen baglanykda Azatlyk web saýtyna çap edilýän gepleşikleri, wideolary, makalalary öz pikir garaýyşlaryny, kommentlerini aýdýan, düşünjelerini galdyrmak isleýän okuwçylar hem dinleyijilerimiz hem örän köpeldi. Emma her hepde Azatlygy bilen kommentleriň, täsirleriň Pikir garaýyşlaryň onlarça çap edilmeýän galýa. Munyň sebäbi elbetde ol kommentleriň düzgün ýazylmasynda ýazylman, düzgünü bozmak bilen ýazylmagy bolup durýar. Eýsem bu düzgünler näme? Bu düzgünler elbetde Azatlygyň web saýtyna çap edilen, emma okuwçylarymyzyň käbiri şol düzgünleri okumagy wagt tapmaýar ýa-da ýaltasylyk edýär. Bu bolsa olaryň azap edip öz pikirlerini ýazanlarından soň ol pikirleriň çap edilmezligi bilen Yüzbeyiz olmağına alıp geliyor. Bu bizi hem kıynanırıya elbette. Komment yediyen, tesvir yediyen okuzuları hem kıynanırıyan olmalı. Biz şu yağdaya aydınlık salmak için okuzuların düzgün esasında komment yazmağına iteri vermek için Azatlygyň web saytının redaktörlerinin biri Sehra bilen söhbetdeş olmağı makulüllük. Sehra doğrudan hem neyme olup geçiyor? Neyme için kommentler, kovu yazılan kommentler hem kağıtı çap edilmeyen galiyor. Kağıtı Bir söz üçin hem şok kommentin çap edilmeýändigi aýdylýa öýdäre maslahat edemizdi. Esasy näme sebäp bolýar kommentleriň çap edilmezligine?
Ýok şuna her bir kärhanada ýa-da kompaniýada bolşýaly Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň web saýtyna hem okuwçylar täsirlerini galdyranda käbir düzgünleri saklamak soralýar. Esasan 6 san düzgünme ýöne şolaryň iň esaslaryny agdap geçse
Belki tekrar şu altı düzgün bilen hem tanıştırarsın sebebi okuzularımızın kâbiri asla okumadık gali, görmedik gali şu düzgünleri. Belki ilki ehlisi bilen tanıştırarsın kıyısası mümkün olur.
Başısına yoşuna birincisi töhmet ınamdan kaçırayan edepsizlik, yaramazlık, zorluk, payış, sövünçleri, pornografiki, korkutucu, yekirici ve iğrenç dörü diyen gürünleri hem de bir kanun hareketleri öz için alayan materialların forumda yerleştirilmeğine ruhsat verilmeyer ve şeyle yazgılar saytın değişli işerler tarafından bozulup bilinler. İkinci düzgün hem makalanı tesvirleyen okuyucu edepsiz sözler bilen hücum edeyen tesvirlere yol verilmeyer. Üçüncüsünü aydıp geçsem, eğer de yazılan tesvirin gizceleyici yani provokasyon hafiyetli de guman edilse, onda yazıyının çap edilmeğine hem ruhsat verilmeyer. 4-nji nagdap geçsem, dünýäde juridik statusy belli bolmadyk web sahypalara uruk durýan internet çelgiler, ýagny linkler hem çap edilmeýär.
Dogry. Indi täkra şu käwr kommentlerde kardeşlerimiň käwat aýtmagyna görä adaw edip okudum şu kommenti, uzun kommenti, hatta tesviri, aýdan pikirleri hem dogry, emma onuň bir sözi şu kommentiň çap edilmeginiň öňünäli diýerler de. Indi şu sözler nähil sözler olur, söýgün sözlermi, kafa sözlermi?
Şu esasy okuyjylarymyzyň aglawasy, meselem uzun tesviri ýazýarlar, ýokarda da esasanym tesviriň başynda da gow öz pikirlerini beýan edýärler. Yani tesvirin ortasına ya da sonuna yetiverenin deyem, şu tayda bir adamın şahsiyetini kemsedici, sögünç ya da pahiş sözler beyan etiyeler. Şolur yağlı sözler olan da yukarıda öz pikirini bir doğru, dürüst beyan eden olsa da şu yekici söz için son tesviri çap edip bilmeyeriz. Şu sebeple okuyucular şu pahiş, sögünç ya da adamların şahsiyetini kemsedici sözleri beyan etmeye derek esasen şu öz doğru fikirlerini erkin beyan etseler şu tesvirlerim hem mesela çap ediler mukadip fikir eden şeyle de yoşuna yeni bir daha da edip geçsem. Kevr okuyucularımız mesela şu pahiş sözleri yazmadım duruydu pahiş sözün birinci harpını hemen en son harpını ya da arasında da 3 nokot oya ya da 4 nokot ya da 2 saniye yıllıcık koya yani bu pahiş sözüm yazmadım deyip hani yazmadım hesaplayan deyip yöne. Şol sözüm sebebi olayım okuyacağı düşünüklü web saytın redaktörüne de düşünüklü sebebi baş hemen son harpları var. Şonun pahiş sözü düşünüklü olayın. Şol sözler hatta dinle birinci hemen son harpı olayın yağdayın adı. Şolur yağlı tesvirlerim, şolur yağlı mazmunlu tesvirleri hem çap edip bilmeyeriz.
Doğru. Tekrarına iyile belli olur pekınma. Düşmanını sögünün ulen onun avrayı kemelmeye dostunu ögünün ulen onun avrayı artmaya deyip bir pekınma anan çıra şeyle. Ama Sapar Murat Neft örnü Türkmen televizyonunda şu Türkmen hükümetinin tankıyçılarına sögünüşlü, gati, mertebe kemsizici sözler aydılardı. Ama Kur'an Ulberdin Hümet hükümet başına gelenden son Türkmen televizyonunda Türkmen metbuatında böyle zatlara yol verilmeye. Ama sonki de orada internette şeyle bir yağdaylar dörüdü, kevr adamlar çıkışı diyordu. Son yali pahiş sözler şu Sapar Murat Neft örnü Türkmen televizyonunda aydılayan, Türkmen metbuatında edilen ağır sözleri öz karşıtaşlarına ya başka fikirli adamlara tarap gönüktürüp aydıp başladılar. Bu yağda elbette bizim okuzularımızda da şeyle bir fikir döreden olma mümkün. Azatlıkta da şunayalı söz aydıyan adamlara şunayalı ağır sözler deyip bolya deyip fikir döreden olma mümkün. Ama azatlıkta beyle daha da deyipten yol verilmeye kanun esasında. Şeyle değil mi?
Doğru.
Onunla olur öz fikirlerinin çap edilmeyen misleteler kapı, mertebe, kemsedici, adamın şahsiyetine değici sözleri deyipten ulanmalı yani. Şeyle mi?
Şeyle yoşuna. Yine ikma adağını belirleyip geçsem tesvirler ve diskusiyalar yani çekeleşikler komersiya maksadı için ulanıp hem bilinmez. 6. maddede bilniksizden sövda belgesini ya da avtorluk hukukunu bozuyan materyallara forumda yer verilmez.
Tekrarını görünüşünden bir talep edilen zatlar, ağır talepler der, bolaymalı, edilaymalı, her bir ağınlı düşünceli adamın edilaymalı, kulağa saymalı düzgünler de, şeyle mi?
Doğru, yavşana.
Hürmetli dinleyiciler, eğer doğrudan öz kommentlerinizin, tesvirlerinizin çap edilmeğini isteyen olsanız, onlara vakit getirip yazan olsanız, hemen olun, sonundan başkaları da yetmeğini isteyen olsanız, şu azatlığın kommentler ve avattaki düzgünlüğü, doğrudan tekrar aydı şeyal düşünür şeyal berza etmenizi xahiş ediyoruz. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamyz bilen dowam etdiriýäris. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataev. Soňky 2 hepdeniň dowamyny Türkmenistanyň ozorlar köp sanly media synçylarynyň ýatak hasaplan onlayn geňişligine hereket we ýeşçeňlik peýda boldy. Bu ýerde käbir türkmen estradaçylarynyň sosial media ulgamlarynyň Soňky çykyşlary barada gurrun barýar. Olar türkmen döwlet baş tutanynyň saglyk ýagdaýy barada onlaýn terişdelerde iýulun aýagyna ýaýran mışmışlara garşy çykyş edip bu habarlary ýalan hem tosama häsiýetlendirdiler. Bir tarapdan awdalyan garym we tüm mışmışlar türkmen ulanjylaryny ala sarmak edençemeli. Beýlik tarapdan olara garşy spontan häsiýetde delilsiz göreşe girişen estradaçylar bolsa köplörün ünsünü özlörünü çeken olsa gerek. Sebebi vakaların şeyli sebbeşevi Türkmenistan'a ilkinci gedek golp geçer.
Tirin içi xaişli, sol gurumda ınanma, yalan. Türkmenle bir gol söz var, it üyürür, kervin geçer deyli. Bir sol yalan sözlerim gelir, olmalı. Kurçok ya vatanlığı kim için sağa çıkıp bu düşündür, yanlış durdun. Bu ağzında vatanlığı bu hoş bir aşağıdır. Yan kıyabin yalan kurumları çıkarıyor, çok meçilemem. Yüzlerine köz atırdın, çok meçilemem. Yüzlerine köz atırdın.
Vatan gövrakkanın daman yeri, vatan çağılığın geçen yeri, atababılığın yatan yeri vatan. Nereye gitsen git, yine de vatanın kuysarsın. Türkmen doğunlarım, vatandaşlarım, ehliniz çağırıyan. Vatan dönüklerine dur diyelim, yalana dur diyelim. Bizim kanımızda yalana tökmede yer yok. Ehliniz öz sahipalarınızı, otan dönüklerine, yüklenmelerinizi, dur, saklan, dur, yalan, hashtag bilen, yayratmanızı, haiş edin, bizi kullanmaya çağırın.
Köz atırsın.
Sizin yalan havarları yazılmalı. Sizin ehliyeniz dosyunda bir sürü.
Çok meçilemem. Yüzlerine köz atırsın.
Hasanık gurrun edeli. İyulun 3. 10 günlüğünde Türkmen prezidentinin sağlık yağdayı vardı. İlki sosyal medyada sonra Rus dilli metbuğu serişlerine dürlü haberler peyda oldu. 20-21. İyulda peyda olan bu haberlerin çeşmeleri aradan bir gün geçenden sonra sosyal medyada tereden çıkış edip yıldırım çaltlığını tutuşan haberlere su septiler. Teknologiyanın häzirki yeten derejesinden çen tutsak, mışmış häsiýetli islenlik bir habaryň ýa-da islenlik habaryň sosial media arkaly aýdaly Madagaskardan ýa-da Moskwadan Aşgabada ýa-da her rykala baryp ýetmegi sanlyca sekundda amala aşýar. Dünya türkmenleriniň bugün gozgoýan esasy temasy prezidentiň saglyk ýagdaýy barada ýaýran mışmışlar däl. Saglyk bolsun. Gepleşigin esasy temasy türkmen internet öwrüsünü täze dören fenomeni ýagny bu platformanyň ýalan hasaplanýan habarlara garşy Türkmenistanyň estradaçylaryň ýöngüşçiligini guramçylykly häsiýetde ulanylmagy hemde Türkmenistanyň dürlüp pikirli iki tarapyň Instagramny ýa-da Twitter'da bir hashtag'de büyürükmegidir. Değişli havar bilen bağlı sosyal medyada çıkış eden in tanimal sulungot üyüşgärlerinin arasında Türkmenistan'ın halk artisti il arasında Anuş deyilip tanalyan Anoğlu Murat Durduy fen bar.
İl içine aydın siyalat sürat atsız olmaz değil ya. Bizim atavavalanmaz şu mertlik bilen Türkmen halkını dünya tanıdan şöyle büyük milletin içinde bitmiyet adamlara kavak geliyor. Ne şu toprakta doğulup, şu toprağın duğduğunu, sonra şu vatanına, şu vatana ikili eden adamlar var. Onlar şu daşar devletlerdesin giden.
Deyip Murat Durduyev 28. iyulda Instagram sahipasını koyan videosunu aytti. Murat Durduyev'in aydan yokorku 5 sözlümündeki ağsak, betniyet, vatana ikili eden, daşarı devletlere sünüp giden adamlar diye negatif anlatmalar ünsü çeker. Ol watana ikili etmek yalı kanun önünde engel olucu gapkarçılık talap edeyen ayıplamalarını delillendirmedi.
Şeyle yalan havarların yazılmağı bir ehliyemizde şeyle ul yığrenç dörüttü. Şun çiğnem hormatlı prezidentimiz Türkmen vatanlığı asıldı, arası, parası, bahtiyarı duyurdu, yaşadı. Ne şunun şöyle buyurup bilen oklar.
Deyip Murat Turduyev belledi. Ol çıkışına devam edip hususana yaşları bu online kampanya katlaşmağı çağırdı.
Ben izafe edecek haistim. İzafana bizim Türkmen yaşlarımız var. Şu niye de olsalarım inne bir sürü şu yüzlenme sizden koşulup şu yalanı dur diyen hashtag bilen birbirimiz bilen paylaşalım. Hiç kaçan şeyle adamdan bizim aramızda ornik olmayacaktığı, yalanın hiç hem doğunu bürünmeyecektiğini biz şunu aykmalıyız.
Deyip Türkmen estradacısı Anoğlu Murat Turduyev sosyal medya deden çıkışını aytti. Onun Instagram'ına 20 000 kolay izlerleyicisi var. Türkmenistan'ın yaş estradacıları, şortolar ve Türkmen sahnasının beylik saylanan vekilleri Instagram'ına bağdalığa veren bu kampanyalarını dur yalan diyen hashtag bilen köpçülüge yetirdi. Instagram Türkmenistan'ın petiklenen sosyal ulgunların hatarına galiyar. Türkmenistan'ın devlet gödevçülüğündeki mağlumat genişliğine gülalı ulluk vağdı devam ediyar. Halk arasında tanılan aydımçıların dönük, vatan dönüğü betniyet, daşarı devletlere sınıp gidenler, görülmesilik ediyarlar, töhmetçülür diyen yalı anlatmaları ulanıp köpçülükte çıkış etmekleri, yurtta her neçe gülalı ulluk vağdı güçlendirilip devam etse de, yağdayların gülalı ulluk değil olmak ihtimallığını halkın oyuna getiren çemeli. Gali verse de yurdun estradışları bundan odol şeyle köpçülüklüğün online kampanyaları kuramadılar ya da olurak atlaşmadılar. Dünya Türkmenleri bilen söhbetteş olan bir sıyınçı yoksam olmasa köp yurtlarda bolşu yağlı Türkmenistan'ı da iyil içine tanımal şahsların sosyal haberlilik kampanyalarına koşuluşmakları halk arasında giyin kolduğu tapardı dedi. Meselem Türkmen sınıfı tüyüşkerlerinin en çemesinin sosyal medya sahipalarından olurun şu vakta çenli. Sinasının mümkünçülükleri çekli adımlara kömük, hossarsız çağalara kömük, maşkalı da zorluğu yok diyelin, hayvanların hukuklarını koralin, yenyalı cemiyetin durmuşuna vacip sosyal haberlilik kampanyalarına katnaşmanlıklarını ya da oluru sosyal medyada koldap çıkış etmeyenliklerini görse oluyar. Türkmenistan'ın mışmışları karşı girişilen online görüşün başını belli yaş komediyacı yaş şortu yaşı koşunuf çeker. Ol 26. iyulunu Instagram'na paylaşan postunu köpçülüğü yalana durduymaya çağırdı. Yaş estradışların hatarına kampanya koşulun selvi tuvakkılıcı ve vatan dönüğünün kimdiğini düşündürmeye sinaştı.
Vatan dönüğü var, vatan sözünün manisini düşünmeyen adam olaymasa.
Deyip tuvakkılıcı ve 27. iyulda Instagram'na paylaşan postunu aytti. Onun bu sosyal ulgumuna 57 000'nın kovrak izarlayıcısı var. Sonra tuvakkılıcı ve vatanın nemediğine özüçe düşündürüş vermeye sinaştı.
Vatan kuyvakkanın zaman yeri, vatan çağlığın geçen yeri, atavavların yatan yeri vatan. Nereye gitsen git yine de vatanın kuyusarsın.
Deyip tuvakkılıcı ve aytti. Hormatlı dinleyiciler, gepleşiğimizin şu yörüne vatan düşüncesi var da görünüklü Türkmen yazısı. Ama Murat Bugayev'in 24. fevralda Dünya Türkmenleri gepleşiğine veren interviyusundan bir böyle geçittiriyoruz.
Neyle düşüncen neyle unutman derle vatan beyklığını durmalı mı vatan beyklığını durmalı şeyle vatanı yani düşün devleti idare ederler vatanın kohuzlarını vatanın öfterdentlerini mi de ama arka duruyarlarını devleti yani vatan yerleri idare eden yolbaşçılar iyil bunun ağını etmeli sana özlerinin anı işlerinden fuhut etmeli. Ulu da vatan sözü demeye adımlar başımı oydular. Toprağı için o vatan nimet, halkın yorumlarını, yorumlarını, keskinliklerini, şerit öğretmekteyim. Vatan nimet, halkın bir hali adayının bir yedir cennete yorup olmalı olan cemiyeti. Yorumlarım doğruluğu yorumlarım için vatan... Vatan tümörleri ölümün rayetleri bulmasa, öl rayetlerinin anadasını etmeyen olsa, derdine kubayına versin bir kovuştuk var, iyidir, geydir, sen mi sağın terettir, sinem olurluktan taylanacak bulun, sebep vatana da kovuşlar gerektir diye.
Iýulyň aýagynda türkmen sahnasynyň saýlanan wekillerini internet ulgamyna kymyşmyşlar bilen bagly baýat beren onlaýn kampaniýalaryna döwlet öýçüliginäki türkmen telewizionynyň alyp barjysy Beýmurat Amanuly hem gatnaşdy. Ol 27-nji iýulda Instagramda paýlaşan postuny ýurdun prezidenti üçin özüniň ölmäge taýýardygyny aýtdy.
Halkymyz mertebeli başdanmyzyň daşyny bir jan, bir ten bolup watan serwerine bagy wepalar. Biz mehriban prezidentimiz üçin şirin janymyzy ortağa goýmaga taýyn
diýip Amanuly aýtdy. Sosial mediada baýat berilen bu kampaniýa estradaçylar Beýmurat Anamradow, Murat Öwezow, Mekan Ataýew, Murat Mollaýew daglar we beýlekler hem gatnaşdy. Şol bir wagtyň özüni hökümete ýakyn habarlary çap edýän turkmenportal.com, Günnogor Kesetçilik News.com ýaly web sahypalar hem prezidentiň saglyk ýagdaýy barada ýaýran habarlary toplama häsiýetlendirip maglumat ýaýratdylar. Beýlik tarapdan türkmen estradaçylarynyň we hökümete ýakyn çeşmeleriniň maglumatlary bilen ulaşmayan belli hasaplar dur ýalan heşdeginiň aslyny öz gapmagaşy garaýyşlaryny aýtdylar. Käbir finçlaryň aýtmagyna görä türkmen sahnasynyň tanalan wekilleriniň belli bir tema boýunça öz pikir garaýyşlaryny beýan etmek üçin sosial mediada kampaniýa moklarynyň özü olaryň bu çäre kimin ýa-da nämeniň täsiri astyna girişen bolmak ähtimallyklaryna garamazdan oňynary bolup durýar. Şol finçilerin ynançyna görä bu ýagdaý halky pikir garaýyşlaryny, arzy şikayetlerini beýan etmek üçin Türkmenistana döwlet ýetirilýändäki maglumat serişdelerinden daşgary sosial media ýaly başga da platformalaryň bardygyny görkezdi. 3 avgustda Dünya Türkmenleri gepleşigine beren gurulduşlugyny Bayry jurnalist Ýuwşan Anurwan bu arada şeýle diýdi.
Prezidentiň saglyk ýagdaýy bilen bagly resmi taýdan tasdyk bolmadyk maglumatlaryň ýaýradylmagy we soňra bu mesele boýunça ýurt içinde ýaşaýan raýatlaryň hem öz pikir garaýyşlaryny aýtmagy olaryň esasan Gurnolun yalgarışları olup görünüyanlığına karamazdan, jurnalist hükmününü başka taraftan heretsek, dünyada in yapık yurtların biri hesaplanayan Türkmenistan'ın rayetlerine, onların devlet kontrolluğundaki medyadan başka yerde hem köpçülüklüğün pikir aydıp bilecektiğini görkeden, yağıtladan yalı oldu. Bir son 30 yıllı birinci gezek kolonda. Sebep Türkmenler bundan ön internette haysan olsa bir dağıtı arada beyli köpçülüklüğün hesiyette pikir aydıtmanlılar. Bu çıkışlarda aydılayan zatların haysi pozisyonu koruyanlığına karamazdan, onun adamlar belli bir derecede hükman pikirlenmeyi itercektiğini boyun almak gerek. Sebep aydılan pikirler karşılıklı reaksiyalar hem dörüttü. Bu olsa adamların gelecekte internetten has oylanışıklı peydalanmak, yurdun ve halkın kıyısı vakitlik değerli uzak vakitlik behvitlerini nazarlayan maksatları izarlamak mümkünçülüklerine bir adım hem olsa koloylan olmanın akmarlığına, jurnalistin ödüyle heretsek umut dörü diyen yalı örünü.
Hormatly dinleyiciler, şunun ulan bir dünya Türkmenler gepleşiginin bu unuk sahanını geçirip otoriyarız. Hoş vaktiniz.